VOA. Oromoti. Why ummat Oromo kana beektu laatu? Weellistamni beekamoon Umar Suleemaanii fi Zarii Wadaajoo Dilbata darbee sagantaa garaa garaa gaggeessanii jiru. Umar Suleemaan turtii biyya Ormaa ka waggaa 18 booda biyyatti gale simannaa ho'aan uummata Finfinnee galma barkumeetti taasifameefii jira. Zariin Wadaajoo immoo siidii sirbaa mata dureensaa urjii jedhu guyyuma Dilbata sana buraayuu keessatti eebbisiise. Kanarratti Muktar Jamal kan nu erge qaba kuno.
Artistoonni Oromoo hangafoonni Umar Suleemaanii fi Zariin Wadaajoo Dilbata darbe sirna guddaa irra oolan. Umar Suleemaan waggaa 17 booda erga biyya ambaa ture biyya abbaa isaatitti Finfinnee buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti simatameetiniin jira. Sirni simannaa ganamaan taasifame kanarratti illee aangawoonni ODP Dr. Alamuu Simee dabalateetiniin kanneen biroollee irratti argamaniitiniin jiru. Umar illee ibsa miidiyaaleedhaaf achuma buufata xiyyaaraa booleetti kenneen illee bu'aa bahii rakkoo qabsoo Oromoo keessatti mul'ataatiniin ture jijjiiramaa fi sadarkaalee amma irra gahameen wal qabatee haala biyyaa itti bahee fi itti deebi'e illee kaaseetiniin jira.
Haalli biyyaan baasee ana duwwaa osoo hin ta'in haalli uummata keenya hundi mudate ka biyyaa bahanis ka biyyatti hafanis mirgeennummaa isaatii fi akkasuma mootummaa biyya ofii keessatti kabajamuu qabuudhaan sababa kanaan ofirraa falmachuudhaan as keessa jiraachuu dadhabuudhaan biyya irraa baane gaafa ammoo jechaanu kana ammoo haalli duraanii sun jijjiirraa dhufe kanarratti hundaa'uudhaan jijjiirama dhufe kana cina dhaabachuu barbaachisaadha jechuudhaan deeggaruudha.
Namni gama biraa jila Umar Suleemaan duukaa biyyatti gale ammoo waggaa 10 oliif televizyoona Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhangaa jedhameetiniin beekamuun shoora guddaa taphataatiniin kan ture Mohammad Ahmad. Mohammad Ahmad yoo xiqqaate waggaa 14 ol biyya ambaa tureetiniin gale waan yaadatuu fi keessa dabarsellee Mohammad akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti dubbateetiniin jira.
Erga biyya kanaa ba'ee waggaa 14 akkas ture ammamoo har'aa ifnana argame kanaan dukkanaan osoo hin jijaamisiin lafa ifaa karaa mooyyaaleetiin ba'ee karaa booleetiin gale. Wanama biraa dhibeenna dhibee anallee ba'ee ammamoo wanni sun jijjiirame qabsoo godhame keessatti wanni nama gaddisiisuu fi namoonni wareegamanillee hin jirani. Haa ta'u kan sun jaala garuu wanni nama gammachiisu tokkummaa uummata Oromoo argamuu isaati.
Simannaa ganamaa booda bakka hirmaattonni hedduu argamanitti Finfinnee galma barkumeetti sirni simannaa artiistii hangafa Umar Suleemaaniif taasifameetiniin jira. Sirna kanarratti hoggantoonni dhaabbilee garaagaraa kanneen akka obbo Galaasaa Dilboo, aktiivistoonni akka Jawaar, hoggantoota mootummaa, itti aantuu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasanii fi ministeerri Haajaa Alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo irratti argamaniitiniin jiru. Guyyaa kanatti sirna isaa qabaatullee artiistiin hangafni Zariin Wadaajoo sagantaa simannaa obboleessa isaa irratti argamuudhaan sirballee dhiheessee obbolummaa fi hiriyummaan Umar Suleemaan waliin qaban jabaa fi kan yoomuu hin dagatamne ta'uullee hirmaattotatti himeetiniin jira. Keessummaa kabajaa ta'aniitiniin galma barkumeetti haasaa kan taasisan itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasanillee mootummaan lammiilee dhimma garaagaraatiin biyyaa dhiibamanii bahan akka biyyatti deebi'an kan taasisaatiniin jiru mirga isaaniitii fi bilisummaa dhandhamatanii jijjiirama dhufaa jiru kanarrattillee shoora isaanii taphachuudhaan akka tumsaniifillee ta'uu dhakaasan. Bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo keessatti hirmaannaan artiistotaa ol aanaa ta'uu Umar Suleemaanis gahee guddaa taphachuu isaa aadde Xayyibaan dubbataniitiniin jiru.
Artistiin keenya kabajamaa fi jaallatamaan Umar Suleemaan burqaa walaloo fi yaadaloo sirboota qabsoo Oromoo tokkicha bakaraa ogeessaa fi qofoosoo hin taane rasaasa Oromoo bara dukkanaati. Artistii sagaleen isaa lammiif da'aa diinaaf immoo sodaata ta'e diinni haafuuti. Gaarreen gammoojjii fi laggeen baddaa baalee osoo ni dubbate ta'ee ragaa bahuuf.
Guyyuma kana sirni gama biraa Burraayyuu Hoteela guuteetti taasifame ammoo eebba simannaa siidii Zariin Wadaajooti. Siidiin Zariin Wadaajoo urjii jedhameetiniin moggaafame kuni bakka namoonni hedduun argamanitti hoteela guuteetitti konsartiidhaan dabaalameetiniin qophaa'e. Artiistiin hangaftittiin Ilfina Shqannoo fi artiistoonni ol dhufoon hedduullee konsartii kana eebba siidii urjii Zariin Wadaajoo kana muuziqaan dabaalanii jiru. gafi saganta kanarratti argammetin gama radio sagale America tin DSNF zarun wadajo ledin ma'alba mai sa akana jade tin injira
bota bibi ke zaflen sirbe wala kasin betra un kasirbe sacha sire
ne nufa
an simale malan kaba arbinci sunna bata mare jidin san fasir beera jalala halala fasir beera sirbe ko besa urji urjo to ta ki ati bareda umati hayedine bareda ati ati inda chalto koti ajer mu urji ku ya kuma sabira sakalan rafi urji kalam gida me jarumi urji na tafaka
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinneva
Ijana mawati